Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woi-wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 3. ožujka. Moje ime je Ana Solomon i sljedećih sat vremena vodit ću vas kroz pregled vijesti i aktualne teme iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Australija ima jednu od najviših stopa dijagnosticiranih slučajeva raka dojke u svijetu, no istovremeno i jednu od najboljih stopa preživljavanja. Ipak, primjer o kojemu danas govorimo ukazuje da postojeći sustav probira dovodi do propusta. U susret Uskrsu, blagdanu koji je postao sinonim za konzumaciju čokolade u raznim oblicima, govorimo o poskupljenju kakaovca te o načinima na koji proizvođači provjeravaju je li ta sirovina proizvedena na etičan način, bez zloupotrebe djece. Prije ovih tema donosimo vam vijesti. Hrvatska je uz Ukrajinu, potvrdio je premijer Andrej Plenković nakon sastanka Zelenski-Trump u Bijeloj kući. Hrvatska, baš kao i ostatak Europe, traži odgovor na pitanje je li Washington još uvijek saveznik. U Zagrebu je sklopljena velika lijeva koalicija za lokalne izbore. Veliki nogometni derbi Dinamo Hajduk završio bez pobjednika iz dva crvena kartona. Program počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, britanski premijer najavljuje plan za takozvanu koaliciju voljnih, koja će pomoći u okončanju rata u Ukrajini. Američka soul pjevačica Angie Stone je preminula u 63. godini života u prometnoj nesreći i vrijednost stambenih nekretnina se u Australiji oporavlja nakon tromjesečne recesije. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Britanski premijer Keir Starmer je kazao da su se Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska zajedno s drugim europskim zemljama složile formirati takozvanu koaliciju voljnih za obranu Ukrajine i jamčenje mira u toj zemlji. Starmer je tom prilikom ustvrdio da su se čelnici koji su se okupili u Londonu na samitu o Ukrajini složili da će se vrlo brzo ponovno sastati kako bi radili na planu koji bi se aktivirao u slučaju da se rat u Ukrajini okonča zahvaljujući pregovorima. Britanski premijer je također najavio daljnji razvoj plana od 4 točke o kojemu će raspravljati sa Sjedinjenim Državama.
On the coalition of the willing, yes, a number of countries have indicated today that they want to be part of the plan that we are developing. I'll leave them.
Kada je riječ o koaliciji voljnih, da, brojne su zemlje dale naslutiti da žele biti dijelom plana koji razvijamo. Na njima je da najave na koji način žele sudjelovati. Prihvaćam bez kritike i s poštovanjem stav drugih zemalja koje možda ne osjećaju da žele biti dijelom tog plana. Ako ne dođe do nekog pomaka, ostaćemo u položaju u kojemu se trenutačno nalazimo, poručuje Starmer. Izraz koalicija voljnih se ranije koristio za opisivanje 30 nacija koje su javno uputile potporu invaziji Georgea Busha na Irak pod vodstvom Sjedinjenih Država 2003. godine. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je pozvao Izrael da odmah prekine obustavu humanitarne pomoći Gazi. Iz Izraela su poručili da su se odlučili na taj korak, budući da je Hamas odbio produljiti prvu fazu sporazuma o prekidu vatre. 601. prva faza sporazuma o prekidu vatre s Hamasom je jučer službeno okončana. Iz Izraela su kazali da žele proširiti prvu fazu kako bi obuhvatili sveti muslimanski mjesec Ramazan i židovski praznik Pašu. Iz Hamasa su pak poručili da su voljni pristupiti drugoj fazi sporazuma. Iz Hamasa su ujedno optužili Izrael za pokušaj rušenja postojećeg sporazuma o prekidu vatre, opisavši odluku o prekidu dostave pomoći, citiramo, jeftinom ucjenom i očitim napadom. Udi Goren iz Foruma obitelji talaca je kazao da je zabrinut činjenicom da Izrael ne ispunjava svoje obaveze.
At this point we were supposed to be hearing all about the second phase and how Israel and Hamas and the mediators are planning to bring all the hostages back, including my cousin.
U ovom trenutku trebali bismo se baviti drugom fazom sporazuma i povratkom talaca, uključujući jednog mog rođaka. No ono što čujemo jest da se vraćamo ratovanju. Čujemo to da Hamas oklijeva nastaviti s provedbom sporazuma, dok se Izrael ne pridržava nužno svakog dijela tog sporazuma, izjavio je Goren. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo je u stabilnom stanju dok se u bolnici liječi od dvostruke upale pluća. Iz Vatikana su u svojem priopćenju kazali da se zdravstveno stanje 88-godišnjeg pape stabiliziralo. Papa se liječi u rimskoj bolnici Gameli nakon što je tamo primljen prije više od 2 tjedna. Američka soul pjevačica Angie Stone je preminula u 63. godini života u prometnoj nesreći u Montgomeryju u američkoj saveznoj državi Alabami. Stone je poginula na putu kući i bila je jedina osoba koja je poginula u nesreći. Rođena u Kolumbiji u saveznoj državi Južna Carolina, Stone se počela baviti glazbom već sa 16 godina kao članica prvog ženskog hip-hop trija pod diskograf kućom Sugar Hill Records. Glazbenica nominirana za Grammy-a je bila najpoznatija po svom hitu iz 2001. godine Wish I Didn't Miss You. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Nakon što je prvo smanjenje kamatne stope u posljednje 4 godine podiglo raspoloženje kupaca stambenih nekretnina, najnovije istraživanje upućuje na činjenicu da je australsko tržište nekretnina izašlo iz tromjesečne recesije. CoreLogicov mjesečni indeks vrijednosti nekretnina diljem zemlje je u veljači u odnosu na siječanj porastao za 0,3%. Tržišta koja su u posljednje vrijeme doživjela slabiji rast i ponudila veću dividendu pristupačnosti su tijekom veljače predvodila rast, pri čemu su Melbourne i Hobart pokazali povećanje od 0,4%. U međuvremenu je otkriveno da su cijene stanarina tijekom godine zaključno s veljačom porasle za 4,1%. Australska središnja banka će objaviti svoju sljedeću odluku o kamatnoj stopi 1. travnja. Dok se tropski ciklon Alfred približava jugoistočnom Queenslandu i sjevernom dijelu Novog i Južnog Walesa, tamošnji stanovnici su upozoreni da se pripreme za potencijalno po život opasne poplave. Iz Zavoda za meteorologiju prognoziraju da će ciklon doći do kopna u četvrtak kao vremenski sustav druge kategorije koji bi mogao rezultirati s dnevnim oborinama u obimu do 600 mm. Izdana su upozorenja od poplava i erozije tla u priobalnim područjima s rekordno visokim valovima od 14 metara zabilježenim tijekom jučerašnjeg dana kod zaljeva Wide u Queenslandu. Premijer Queenslanda David Crisafulli je kazao da bi stanovnici trebali učiniti, citiramo, sve što je u njihovoj moći kako bi se pripremili za ovakve vremenske uvjete. uključujući kupnju zaliha konzervirane hrane, izradu pribora za hitne slučajeve, pronalaženje putovnica i uklanjanje otpada s imanja. Meteorologinja Sarah Scully iz Zavoda za meteorologiju je kazala da prognoziraju početak obilnih oborina i snažnih vjetrova od srijede, no da bi ciklon trebao doseći svoj vrhunac u četvrtak i petak. Jedan filmski studio iz Sidneja je odigrao ključnu ulogu u iznošenju priča umjetnika s ukrajinske bojišnice na ekrane diljem svijeta. Dokumentarni film Porculanski rat je nominiran za Oscara u kategoriji najboljeg dugometražnog dokumentarnog filma. Projekt studija Songbird govori o skupini ukrajinskih umjetnika koji su odlučili braniti svoju zemlju. Dokumentarni film je zbog straha od ruskog uplitanja godinu dana sniman u tajnosti. Camila Mazzfero, producentica u studiju Songbird, je kazala da dokumentarac govori o skupini ukrajinskih umjetnika koji koriste umjetnost kao oblik otpora i način očuvanja svoje kulture.
We assembled a team of translators and editors in Sydney and set up a secure server with a firewall and, you know, we took that trust that the
U Sidneju smo okupili tim prevoditelja i urednika te uspostavili mrežni uređaj koji jamči sigurnosnu zonu. Povjerenje koje su nam sudionici ukazali smo shvatili vrlo ozbiljno. Kako bismo zaštitili njihove živote, zajamčili smo im da će sve snimke koje nam pošalju biti osigurane. No bilo je vrlo osjetljivih snimaka s prvih linija bojišnice, istaknula je Mazzfero. 97. dodjela Oscara je započela danas u 11 sati po istočno-australskom vremenu. Ljubitelji sporta su upozoreni na prijevare pri kupnji ulaznica za sportske događaje. Iz Australskog bankovnog udruženja kažu da kupci trebaju biti na oprezu od prodavača koji traže plaćanje kriptovalutom ili izravnim bankovnim prijenosom sredstava. Iz Australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača kažu da kupci trebaju provjeriti je li internetska stranica putem koje kupuju ulaznice ovlašten prodavač ulaznica. Svima koji postanu svjesni lažnih ili obmanjujućih pokušaja prodaje ulaznica, se savjetuje da to prijave nadležnom povjerenstvu. Izvršna direktorica Australskog bankovnog udruženja Anna Bligh je kazala da je rizik od prijevara posebno istaknut kada su u pitanju rasprodani događaji.
If you're going to buy a footy ticket via social media, exercise extra care. Do your due diligence and don't transfer funds until you're certain.
Ako namjeravate kupiti ulaznicu za neki sportski događaj putem društvenih mreža, budite na posebnom oprezu. Pažljivo provjerite izvor i nemojte uplaćivati sredstva ako niste u potpunosti sigurni. Iako su banke pojačale zaštitne mjere kako bi vas zaštitile od prevaranata, važno je da kupci i dalje budu na oprezu, upozorila je Bligh. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,62 američka dolara, 0,60 eura te 0,49 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Adelaide također sunčano i 29 stupnjeva. Melbourne vedro 22, Hobart djelomična na oblaka te 21 stupanj. Canberra mogući pljuskovi 28, Sydney manji pljuskovi 26, Brisbane manji pljuskovi 30 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati djelomično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 3. ožujka. Ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Hrvatska je uz Ukrajinu, potvrdio je to premijer Andrej Plenković nakon sastanka Zelenski-Trump u Bijeloj kući. Hrvatska, baš kao i ostatak Europe, traži odgovor na pitanje je li Washington još uvijek saveznik. U Zagrebu velika lijeva koalicija za lokalne izbore. SDP će podržati sadašnjeg gradonačelnika Tomislava Tomaševića i stranke Možemo. Završila je Dora, na švicarski Eurosong Hrvatska šalje mladog Marka Bošnjaka i njegovu pjesmu Poison Cake. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Sastanak ukrajinskog ratnog predsjednika s američkim predsjednikom u Bijeloj kući bila je glavna tema u Hrvatskoj proteklog vikenda. U kojem tonu su se vodile rasprave ilustriraju novinski naslovi. Jedan tako kaže, Europa je nakon 8 desetljeća ostala sama. Amerika više nije saveznik, nakon jučerašnjeg dana više ništa neće biti isto. Drugi pak tvrdi, napad na Zelenskog najodurnija epizoda u povijesti američke diplomacije. Europski čelnici, osim mađarskog Viktora Orbana, u samo nekoliko sati nakon sastanka dali su podršku Ukrajini i Vladimiru Zelenskom, a među njima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Predsjednik Zoran Milanović po ovom se pitanju još nije oglasio. Podsjetimo, Milanović je dobrim dijelom na liniji američke administracije i prije samo nekoliko dana kazao je da je nepravedan i gorki mir bolji od rata. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je da se izborom novog američkog predsjednika puno toga mijenja na globalnoj razini.
Za njega su dvije ruske agresije na Ukrajinu, agresije u vremenima i odgovornosti američkih administracija koje su vodili predsjednici iz demokratske stranke, ne predsjednici republikanci. I njegova identifikacija sa tom agresijom Rusije na Ukrajinu je drukčija. On smatra da je u njegovom prvom mandatu bio mir i u drugom mandatu želi brzo ostvariti mir i u Ukrajini i na Bliskom istoku.
Ostvarenje mira za njega bi bile političke pobjede, kaže Plenković o Trumpu. Rekao je da s aspekta Hrvatske i Europske unije nema nikoga tko bi imao bilo što protiv postizanja mira, no da se pritom mora voditi računa o vrijednostima za koje se zalažu i o načelima međunarodnog prava.
Mir, da, ali ne bilo kakav. Ne mir koji će nagraditi Rusiju kao agresor. To nije pozicija ni Hrvatske, ni Europe. Ne mir koji će ostaviti zamrznuti sukob desetljeća i de facto priznati okupaciju, aneksiju i formalno pripajanje ukrajinskih teritorija u ruski ustavno-pravni poredak, jer to su Rusi napravili u proteklih nekoliko godina. Smatram da bi takav kraj samo stvorio pretpostavke za neki novi sukob sa još većim teritorijalnim ambicijama kroz par godina. I zato je važno da mi kao dio Europe, kao dio europskih organizacija, artikuliramo baš principijelnu poziciju utemeljenu na hrvatskom iskustvu. Ni Hrvatskoj ne bi primire bilo dobro. Bez oslobađanja okupiranih područja, a kamoli bez mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. To bi danas značilo Hrvatska bez Vukovara, bez Petrinje, bez Knina. Sigurno s takvom Hrvatskom i danas ne bi bili zadovoljni. I pitanje je da li bi uopće bilo.
Veliko iznenađenje za zagrebačke lokalne izbore. Stranke SDP i Možemo zajedno izlaze na lokalne izbore u metropoli, a obje će stati iza aktualnog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Odustankom od vlastitog kandidata SDP tako povećava izglede za kontinuitet lijeve vlasti u Zagrebu. Poslušajte što je kazao sam Tomislav Tomašević, gradonačelnik iz stranke Možemo, te šef SDP-a Siniša Hajdeš-Dončić.
Sljedeći mandat je mandat razvoja. Razvoja u smislu rješavanja nekih problema koji se više od 40 godina u Zagrebu nisu riješili, kao što je Centar za gospodarenje otpadom koji će biti u Resniku kako bi se mogao zatvoriti konačno odlagalište Jakuševac, kao što je Jarunski most koji se najavljuje od 80-ih, kao što je novi Maksimirski stadion koji se najavljuje od 80-ih, ali isto tako vrtići u svim kvartovima, dostupni gradski, isto tako nove prometne avenije, unapređenje javnog prijevoza, širenje tramvajske mreže, kupovina novih tramvaja i elektrifikacija cijelog javnog prijevoza ZET-a, znači prelazak svih autobusa na struju.
To je naša jasna poruka, dakle, i Andreju Plenkoviću, jasna je poruka i igračima koji igraju u drugom timu, da SDP i Možemo, kad imaju istu momčad i kad zajedno nastupaju, čak i kad sudac, a sudac je Turudić, nije na njihovoj strani, mogu ostvariti dobar rezultat.
Blok Umirovljenici zajedno organizirao je treći po redu prosvjed umirovljenika protiv malih mirovina, korupcije i siromaštva u Zagrebu. Šef te neparlamentarne stranke Milivoj Špika pred nekoliko stotina okupljenih prosvjednika zatražio je odlazak premijera Andreja Plenkovića jer kaže nema parlamentarnu većinu.
Prvi problem i prvi zahtjev danas pored svih je vladi i Plenkoviću poruka: odstupite, nemate parlamentarnu većinu. I kad smo prošli i preprošli puta ovdje na isto mjesto održavali prosvjed, Plenković je našao prostora da se odmah dogovara sa takozvanim predstavnicima umirovljenika i smišlja što će i sa čime će vas ponovo prevariti. I onda kaže jučer nova umotvorina: do 2028. mirovina će biti 800 eura. A šta to znači? To znači da nema apsolutno nikakvog povećanja, jer ta mirovina je bila 30% manja i prije 3 godine. Pa kad su to povećali za toliko, što imate više? Ništa, jer ne možete kupiti više. I to je problem.
Meni je ovo životni san. I još uvijek je san. Ovo se ostvarilo, ali ja još uvijek ne kužim da se ovo ostvarilo. Hvala svima.
Marko Bošnjak pobjedio je prije nekoliko sati na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije, s pjesmom Poison Cake i predstavljat će Hrvatsku u svibnju na Eurosongu u Švicarskoj. Ovo mu je drugi pokušaj osvajanja Dore. Kako je priopćila javna televizija koja organizira ovaj show, jedan je od najdojmljivijih predvodnika glazbenika nove generacije koji neustrašivo kroji trendove na domaćoj glazbenoj sceni. Iako je bio najmlađi natjecatelj Dore, iza sebe ima bogato glazbeno iskustvo. Sa svojih 20 godina može se pohvaliti brojnim nagradama i priznanjima, od kojih se posebno ističe nagrada Porin za najboljeg novog izvođača. Regionalnu publiku osvojio je sa samo 11 godina nastupajući u popularnom TV show Pinkove zvjezdice, a koji se snima u Beogradu. Ovogodišnji Eurosong, zahvaljujući pobjedi Nema s pjesmom The Code, održat će se u švicarskom Bazelu, a hrvatska pjesma bit će izvedena u prvoj polufinalnoj večeri 13. svibnja.
Dat ću sve od sebe da predstavim Hrvatsku najbolje što mogu.
Toliko u ovom izvješću iz Zagreba.
Bio je to Siniša Bogdanić s izvješćem iz Zagreba. Na redu su sportske vijesti iz Hrvatske.
Derbi Dinamo Hajduk završio je bez pobjednika i sa 2 crvena kartona. Rijeka je došla samo do boda i na prvom mjestu ljestvice samo je bod dijeli od Hajduka. Osijek bi mogao dobiti novog trenera, a Slaven Belupo i Varaždin zasluženo drže sredinu ljestvice. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Bila je to utakmica vrijedna naziva, 110. po redu najveći hrvatski nogometni derbi ponudio je gledateljima odličnu nogometnu predstavu. Završilo je 2-2, no Hajduk je mogao i morao više. 2 puta je Dinamo vodio, ali su Splićani uzeli bod kod velikog rivala, čime su ponovo stigli na bod minusa od vodeće Rijeke. Dinamo zaostaje za Rijekom 7 bodova, a za Splićanima 6. Dinamo je u susretu sa Splićanima poveo u 5. minuti pogotkom Martina Baturine, dok su gosti izjednačili u 31. minuti kada je vlastitu mrežu pogodio Bartol Franj. Dinamo je opet poveo u 48. a strjelac je bio Pierre Gabriel. U 62. minuti je Dinamo ostao s igračem manje nakon drugog žutog kartona Ristovskog, dok je pogodak za 2-2 postigao Filip Krovinović u 91. minuti. Tijekom prvog dijela ozlijedio se kapetan Dinama Arijan Ademi, koji je morao napustiti travnjak, a zamijenio ga je Petar Sučić. U drugom produžetku utakmice i zbog bakljada obje navijačke skupine, Hajduk je pokušavao doći do 3. gola i do pobjede, a Dinamo je u 100. minuti ostao bez još jednog igrača nakon što je Galešić nesmotreno uletio u vratara Hajduka Lučića. No rezultat je ostao isti, a bod svakome prokomentirali su za HRT Filip Krovinović, strijelac 2. gola za Hajduk, i strijelac 1. za Dinamo Martin Baturina.
Rekli bi možda nakon dugo vremena jedan pravi derbi, najveći hrvatski, čestitke Dinamu, čestitke mojim momcima. Rekao sam, mislim da je X realan i eto, krećemo se na ovu utakmicu.
Jako dobar derbi, zanimljiva utakmica. Eto, žao mi je zbog ovog prekida, bilo je stvarno puno tu neigranja, ali sve u svemu jedan zanimljiv derbi. Vodili smo, imali smo dobar momentum, drugo poluvrijeme i onda smo dobili crveni karton, eto.
Nogometaši Slaven Belupa skočili su na četvrto mjesto ljestvice HNL-a 1-2 gostujućom pobjedom u susretu s Osijekom. U prvom poluvremenu Osijek je poveo preko Petra Pušića u 25. ali u nastavku je sastav iz Koprivnice dominirao te golovima Ante Šute u 78. i Adriana Jagušića u 85. kreirao preokret. Osijek je na krilima pobjede protiv Dinama u četvrtfinalu kupa ranije u tjednu odlično otvorio utakmicu, stvorio nekoliko izglednih prilika u otvaranju te poveo, a trener Slavena Mario Kovačević je napravio prave promjene jer su upravo igrači s klupe bili strijelci. Trener Slaven Belupa Mario Kovačević:
očekivali smo da Osijek teško može svih 90 minuta izdržati u tom ritmu i vjerovali smo, jasno prvo govorio, vjerujemo da jedan gol nam treba da se utakmica bude okrenula.
Gorica i Rijeka su odigrali bez golova nakon velikih pobjeda u susretima s Dinamom u zadnjem prvenstvenom kolu i Hajduka u četvrtfinalu kupa. Riječani su u Velikoj Gorici s pretposljednjim sastavom lige pružili blijedu partiju te stigli samo do boda. Mario Carević, trener Gorice, koje je suspendirana dvije utakmice nakon prošlog kola u kojoj Gorica u borbi za ostanak u prvoj ligi pobijedila Šibenik 1-0, dobro je pripremio momčad iako nije mogao biti na klupi.
Opet me veseli da smo ostavili Rijeku bez udarca u okvir gola, da smo i stvarno limitirali.
U posljednjoj utakmici 24. kola HNL-a nogometaši Varaždina su kao gosti na Šubićevcu s 0-2 pobijedili Šibenik. Posljednju momčad na ljestvici Varaždin je poveo u 9. minuti golom Frane Maglice, a sve je zaključeno kada je u 87. minuti Tomislav Duvnjak zatresao domaću mrežu za 0-2. Ta su dva pogotka odvela Varaždin na 4. mjesto ljestvice. Šibenčani su potonuli još dublje. Posljednji su i imaju čak 6 bodova manje od pretposljednje Gorice. Nikola Šafrić, trener Varaždinaca:
rekli smo, prioritet je prvi bio da imamo stabilnost kluba, da ne spadnemo iz lige, to smo uspjeli napraviti. Ja mislim i sad idemo graditi sve za budućnost i nadam se da ćemo visoko završiti. Sad gdje će nas to odvesti, vidjet ćemo.
Nogometaši Istre pobijedili su Lokomotivu s 3-2. Lokomotiva je povela u 16. minuti golom Roberta Mudrađije iz kaznenog udarca. Domaćin je do izjednačujućeg pogotka stigao čim je krenuo s centra. Loptu je u mrežu u 17. minuti poslao Kristijan Fučak. Vodstvo Puljanima donio je Stjepan Lončar u golom u 26. minuti za 3-1 i u 42. minuti strijelac bio Mateo Lisica. Konačnih 3-2 postavio Robert Mudrađija u 57. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici. Istra je došla do 28 bodova, izjednačila se s Lokomotivom, ali je ostala na 8. mjestu zbog lošije gol razlike. Lokomotiva je 7.
O sportskim vijestima iz Hrvatske izvijestio je Željko Kovačević. Time smo došli do kraja vijesti. U nastavku programa govorimo o otkrivanju i liječenju raka dojke u Australiji, te o cijenama i uvjetima proizvodnje čokolade. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Novo istraživanje je pokazalo da Australija ima jednu od najviših stopa dijagnosticiranih slučajeva raka dojke u svijetu. No Kate Brown je svoju dijagnozu dobila sasvim slučajno. Ona i mnogi drugi sada pozivaju na bolje prakse ranog otkrivanja raka kako bi više žena izbjeglo sličnu sudbinu. Prilog Gabriel Katanašo i Aleksandre Koster za naš je program pripremila Mirna Primorac.
Kate Brown saznala je da ima rak dojke potpuno slučajno.
I feel really fortunate because my breast cancer was picked up by another scan. In other words, it was picked up by accident. I was under the age of 50 when I was diagnosed. I had no family history and no.
Osjećam se sretnom jer je moj rak dojke otkriven prilikom nevezanog pregleda. Dakle, sasvim slučajno. Imala sam manje od 50 godina. Nisam imala obiteljsku anamnezu niti simptome. Srećom, otkriven je na vrijeme, no već je bio u trećem stadiju i zahtijevao je operaciju i zračenje, kazala je Kate. Kada joj je u 40-ima postavljena dijagnoza, prisjetila se razgovora s liječnikom opće prakse 2 godine ranije o tome trebali napraviti pretrage. Tada nije bila kandidat za pregled, što ju je natjeralo da se zapita: što bi bilo da rak nije otkriven slučajno?
The what ifs are huge, and probably for me, the what if is what had happened if it hadn't been picked up in error. I mean, the chances of me having a scan across my chest were so low, and for that to be picked up, it's very easy to.
Ta pitanja što ako za mene su ogromna. Što bi se dogodilo da nije otkriveno greškom? Šanse da uopće napravim pregled prsnog koša bile su izuzetno male. Lako je čuti savjete: pregledavajte grudi, tražite kvržice. Ali moj tumor bio je veličine 4,5 cm i nije se mogao napipati. Ni ja, ni kirurga nismo osjetili, dodala je Kate. Istraživanje koje su proveli sveučilište u Sidneju, sveučilište Queensland i Alberta Health Services iz Kanade, otkrilo je da se rak dojke dijagnosticira kod jedne od 20 žena diljem svijeta. Procjenjuje se da će jedno od 70 žena umrijeti od te bolesti. Među 185 analiziranih zemalja, Australija ima jednu od najviših stopa dijagnosticiranih slučajeva raka dojke. Profesorica javnog zdravstva sa sveučilišta u Sidneju i koautorica studije, Nemat Husami, objašnjava zašto je Australija na vrhu te ljestvice.
So Australia is partly the population structure, so we have an aging population. So age is one of the biggest risk factors for breast cancer, and the biggest burden in breast cancer is in women 50 and older. So that in itself means that our incidence rates.
Dijelom je razlog struktura stanovništva. Australija ima sve stariju populaciju, a dob je jedan od najvećih faktora rizika za rak dojke. Najveći broj slučajeva bilježi se kod žena starih od 50 godina, što doprinosi visokoj stopi incidencije. Osim toga, važan je i rizični profil stanovništva, kazala je doktorica Nemat. Naime, neki čimbenici rizika povezani su sa suvremenim načinom života u bogatijim zemljama, poput konzumacije alkohola i smanjene tjelesne aktivnosti. No doktorica Nemat objašnjava da situacija nije alarmantna.
We have reduced mortality from breast cancer in Australia, so we have to look at that positive outcome. And the reduction in mortality rates
Australija bilježi pad smrtnosti od raka dojke. To je pozitivan trend koji traje već desetljećima, uključujući i posljednjih 10 godina, dodala je doktorica Nemat. Profesor Adrian Esterman, voditelj biostatistike i epidemiologije na sveučilištu Južne Australije, dodaje da bi visoka stopa incidencije mogla biti i posljedica učinkovitih programa ranog otkrivanja raka dojke.
We have one of the best screening programs in the world. And screening programs pick up breast cancers. Not only do they pick up nasty breast cancers, they pick up lots of small tumors, tumors that may never progress to.
Imamo jedan od najboljih programa probira na svijetu koji otkriva ne samo agresivne tumore, već i manje tumore koji možda nikada ne bi postali maligni. Zato imamo jednu od najviših stopa dijagnosticiranih slučajeva raka dojke, ali istovremeno imamo i jednu od najboljih stopa preživljavanja. To je dvosjekli mač, kazao je Esteman. On ističe da rano otkrivanje značajno smanjuje smrtnost.
The earlier you can detect a cancer, the better the outcome. And that is because cancers which are detected when they're very small can easily simply be surgically removed and the woman is no longer at risk. And that's obviously the ideal situation. But as soon as the
što se ranije rak otkrije, to su veće šanse za uspješno liječenje. Ako se tumor otkrije dok je još malen, može se kirurški ukloniti, čime se žena oslobađa rizika. No ako se rak proširi na druge dijelove tijela, smrtnost raste, dodao je Esteman. Unatoč visokim stopama dijagnoze, Kate Brown zabrinuto je zbog rupa u sustavu. Njena bolest otkrivena je slučajno, a poznaje i druge žene čija su iskustva bila slična. Jedna je imala mamografiju koja nije otkrila tumor, dok je drugoj liječnik propustio prepoznati rijedak oblik raka dojke koji se manifestirao kao promjena na koži.
Now that's just in my own circle. So I do think we need to be a little bit clearer around this. I think, you know, there's no harm in giving women scans. There's no harm in encouraging women to come forward. And for me,
i to je samo u mom krugu poznanica. Smatram da bi trebali biti jasniji po tom pitanju. Nema nikakve štete u dodatnim pregledima i poticanju žena da ih obavljaju. Često čujemo savjete da treba tražiti kvržice, no to nije uvijek znak raka dojke, dodala je Kate. Australski nacionalni program probira raka dojke ne prati sustavnu gustoću tkiva dojki, što je još jedna od briga za Kate Brown.
For women with very dense breasts, for example, a tumour may not even be picked up by a mammogram. They also need an ultrasound. Now, scans are available for women over 40, but it doesn't feel like it's necessary.
Kod žena s velikom gustoćom tkiva dojki, tumor se možda neće vidjeti na mamografiji. Potrebna je i ultrazvučna pretraga. Iako su pregledi dostupni ženama starijima od 40 godina, ne preporučuju se rutinski, osim ako nemaju obiteljsku anamnezu raka dojke. Tako da tu postoji velika zbunjenost, dodala je Kate. U Australiji se ženama u dobi od 50 do 74 godine preporučuje mamografija svake dvije godine. Žene između 40 i 49 godina te one starije od 74 također mogu obaviti besplatan pregled, ali ne dobivaju službeni poziv na mamografiju. Doktorica Nemati ističe da su te dobne granice trenutno pod revizijom.
Before age 40, breast cancer is actually not so common, except women who might be a genetically high risk. So I think that women who are worried about their risk, when particularly women who have a family history that might.
Prije 40. godine rak dojke nije toliko čest, osim kod žena sa visokim genetskim rizikom. Žene koje su zabrinute zbog nasljednih faktora trebale bi razgovarati sa svojim liječnikom i zatražiti upućivanje na genetsko savjetovanje radi procjene rizika, dodala je doktorica Nemat. Sada, 5 godina nakon završetka liječenja, Kate Brown naglašava važnost bolje podrške ženama nakon terapije. Kao voditeljica istraživanja i medija u Compare klubu provela je anketu među 400 žena oboljelih od raka dojke kako bi ispitala njihov život nakon liječenja.
It's very business-like. You move from place to place as they deal with each problem. And it would be great to see a bit more holistic care around that so women don't feel blindsided, because that's what we're hearing and that's certainly how I felt. During the treatment, things were fairly logical.
Tijekom liječenja sve jasno. Idete s jednog pregleda na drugi, svaki problem se rješava pojedinačno. No kada se terapija završi, mnoge žene osjećaju se izgubljeno i propuštene same sebi. Bilo bi korisno imati sustavniju, holističku podršku kako bi se lakše nosile sa posljedicama bolesti. Naposljetku je kazala Kate Brown, koja je rak dojke otkrila sasvim slučajno.
Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Gabrielle Catanasho i Aleksandre Koster. Nakon kraćeg glazbenog predaha govorit ćemo o poskupljenju čokolade uoči Uskrsa. Slušajte nas. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Uoči Uskrsa očekuje se porast cijena čokolade potaknut globalnom nestašicom sirovina. I nisu samo mala poduzeća zahvaćena porastom cijena ili nestašicom sirovina. I velika poduzeća također osjećaju tržišne promjene. Poslušajte prilog Sandre Folon koji je pripremila Mirna Primorac.
Philip Smets obožava finu čokoladu.
I make chocolates. I buy beans from around the world. I roast them, grind them and create chocolate from scratch.
Čokoladu pravim sam. Kupujem kakao iz cijelog svijeta, pržim ga, meljem i od njega pravim čokoladu, kazao je Philip. Nije iznenađenje da je ovaj migrant iz Belgije dio odabrane skupine koja proizvodi vrhunske proizvode.
There's been a movement called Bean to Bar, which is buying premium beans from lesser regions around the world, creating honest chocolate without additives.
Postoje pokret pod nazivom Bean to Bar, koji kupuje vrhunska zrna kakaa iz manjih regija diljem svijeta, stvarajući odličnu čokoladu bez aditiva, kazao je Philip. Iz male radionice u svom domu u Sidneju u njegovom se poduzeću Chocolate Philip tjedno proizvede oko 300 pločica čokolade. Neke se prodaju lokalno, a Philip kaže da se otprilike trećina čokolada naručuje putem interneta.
The big difference with mass market chocolate is that my chocolate is very pure and the first reaction of people tasting my chocolate is like, oh, this is the best chocolate I've ever had in my life.
Velika razlika u odnosu na čokoladu za masovno tržište je ta što je moja čokolada vrlo čista i prva reakcija ljudi koji kušaju moju čokoladu je, o, ovo je najbolja čokolada koju sam jeo ikada u životu, kazao je Philip. Međutim, globalne cijene kakao za osnovne sirovine za proizvodnju čokolade naglo su porasle posljednjih nekoliko mjeseci, a mali proizvođači poput Philipa osjećaju pritisak.
the cacao price has also gone up by about 25% per kilo that I buy. And the result is that the chocolate I make, the price has to go up because 70% of my chocolate bar is cacao.
Cijena kakaovca je porasla za oko 25% po kilogramu i rezultat toga je da cijena čokolade koju proizvodim mora porasti jer je 70% moje čokolade kakao, kazao je Filip. I nisu samo mala poduzeća ta koja snose teret troškova. Tvrtka Mondelez International, koja je 2010. godine kupila Cadbury i koja je ključni igrač u industriji čokolade, također je zahvaćena povećanim cijenama. Analitičarka organizacije Rabobank, Pia Pigott, objašnjava.
Global prices are very high. In early February, they're over 17,000 Australian dollars per ton. The record we saw was in December when prices hit just close to 20,000 Australian dollars a ton.
Globalne cijene su vrlo visoke. Početkom veljače one su bile preko 17.000 australskih dolara po toni. Rekord koji smo vidjeli bio je u prosincu kada su cijene dosegle gotovo 20.000 australskih dolara po toni. To je rezultat uzastopnih manjaka u ponudi, posebno u zapadnoj Africi, gdje su bolesti i virusi uništavali stabla kakaovca i značajno smanjivali prinose, kazala je Pigott. U zapadnoj Africi, koja proizvodi polovicu svjetskog kakaovca, skupine za ljudska prava izvještavaju da uzgoj i žetva mogu uključivati moderni oblik ropstva. Američka vlada procjenjuje da je 1,5 milijuna djece angažirano u dječjem radu na farmama kakaovca u Gani i na obali Bjelokosti. Iz tih razloga mnogi mali proizvođači, poput Filipa, nastoje nabaviti kakaovac na etički prihvatljiv način.
I don't buy directly from most of the farmers. I go through two wholesalers. One is based in Melbourne, the other one is based in Belgium. And I know that they visit personally every farm they buy beans from.
Ne kupujem izravno od većine farmera. Prolazim kroz dva veletrgovca. Jedan je sa sjedištem u Melbourneu, a drugi je u Belgiji. Znam da osobno posjećuju svaku farmu s koje nabavljaju kakaovac i osiguravaju da se poštuju svi propisi koji se odnose na rad djece i održivost, kazao je Filip. U posljednjim godinama Filip je također počeo putovati inozemstvo kako bi osobno posjetio farme kakaovca.
I visited a farmer in Thailand, in the southeast of Thailand. It was very interesting because I helped them over several days through the whole process of harvesting the beans, fermenting the beans and then drying the beans in the sun. And I'm going to visit them again soon.
Posjetio sam farmera u Tajlandu, na jugoistoku zemlje. Bilo je jako zanimljivo jer sam im nekoliko dana pomagao kroz cijeli proces berbe, fermentacije i sušenja na suncu. Uskoro ću ih opet posjetiti, kazao je Filip. Iako on sada živi svoj san, njegova nova karijera započela je tijekom borbe sa teškom bolešću. 51-godišnjak se sjeća šokantne dijagnoze koju je dobio dok je radio kao savjetnik u Belgiji.
When I was 39, I had a fever. And after 3 days of tests, doctors came back with a diagnosis that I had a non-Hodgkin lymphoma. By the time I was diagnosed, it was stage 4, meaning that it was spread in several organs.
Kada sam imao samo 39 godina, imao sam visoku temperaturu i nakon 3 dana testirana, liječnici su me dijagnosticirali sa rakom limfnih čvorova. U trenutku dijagnoze bio je u 4. fazi, što znači da se proširio na nekoliko organa i na druge limfne čvorove. Potrebna je bila ozbiljna kemoterapija, kazao je Filip. A tijekom liječenja on je otkrio ljubav prema vrhunskoj, ručno rađenoj čokoladi.
When I was in hospital and under chemo, people brought me the best chocolate you can find in Belgium, and that's where I really discovered the very good taste of handcrafted premium chocolate.
Dok sam bio u bolnici pod kemoterapijama, ljudi su mi donosili najbolje čokolade iz Belgije i tu sam stvarno otkrio pravi okus ručno rađene čokolade, kazao je Filip. On se kasnije preselio u Australiju, a njegov rak je sada u remisiji. No njegova ljubav prema finoj čokoladi nastavila je rasti.
I was unable to go back to a crazy life working in corporate. It didn't align with my values that had become clear. And the one thing I wanted to share with the world was that moment of relaxation.
Nisam se mogao vratiti svom starom životu u korporaciji jer nije bio usklađen sa mojim vrijednostima. Postalo je jasno da se to promijenilo. Jedina stvar koju sam želio podijeliti sa drugim ljudima bio je trenutak opuštanja uz čokoladu. odlučio sam proizvoditi najbolju čokoladu koju mogu i podijeliti ju sa ljudima oko sebe. Bilo je jako teško graditi sve to u posljednjih nekoliko godina, ali se isplatilo, dodao je Filip. Tijekom prošle godine njegove ručno rađene čokolade stekle su vjerne obožavatelje u The Deli trgovini, kako objašnjava vlasnik iste Nick Vanos.
Proud to sell his product because he is a local resident and it is all handmade. Customers love quality chocolate.
Ponosna sam što prodajem njegove proizvode jer je on lokalac i svi su proizvodi ručno rađeni. Kupci vole kvalitetnu čokoladu, kazao je Nick. A kako se približava Uskrs i milijuni slatkiša izlaze s proizvodnih traka, neki proizvođači čokolade prilagođavaju svoje proizvode kako bi apsorbirali rastuće troškove, objašnjava Pia Pigott.
They're shrinking the size of their products, they're adding a lot of other ingredients into their chocolate, so making them more sugary or more, have other ingredients that cost less than cocoa.
Oni smanjuju veličinu svojih proizvoda, dodaju mnoge druge sastojke u svoje čokolade, čine ih slađima ili koristeći sastojke koji koštaju manje od kakaovca, kazala je Pigott. Stručnjaci ne očekuju da će cijene kakaovca značajno pasti ove godine, ali Filipe kaže da ništa ne može zamijeniti okus vrhunske čokolade.
Yes, it is more expensive, but it is so good. It's like a luxury indulgence that helps you calm down, relax after hard day's work.
Da, skuplja je, ali je tako dobra. To je luksuzna uživancija koja vam pomaže da se opustite i oporavite nakon napornog radnog dana. Naposljetku je kazao Filip, proizvođač čokolade iz Sidneja.
Čuli ste prilog Sandre Fulon koji je pripremila Mirna Primorac. Ostaje nam dovoljno vremena da se podsjetimo na vijesti dana. Britanski premijer Keir Starmer je kazao da su se Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska zajedno s drugim europskim zemljama složile formirati, citiramo, koaliciju voljnih za obranu Ukrajine i jamčenje mira u toj zemlji. Američka soul pjevačica Angie Stone je preminula u 63. godini života u prometnoj nesreći u Montgomeryju u američkoj saveznoj državi Alabami. Nakon što je prvo smanjenje kamatne stope u posljednje četiri godine podiglo raspoloženje kupaca stambenih nekretnina, najnovije istraživanje upućuje na činjenicu da je australsko tržište nekretnina izašlo iz tromjesečne recesije. I hrvatski premijer Andrej Plenković je nakon sastanka Zelenski-Trump u Bijeloj kući potvrdio da je Hrvatska uz Ukrajinu. Hrvatska, baš kao i ostatak Europe, traži odgovor na pitanje je li Washington još uvijek saveznik. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 3. ožujka. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala na slušanju. Budite s nama i sutra u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.